Iubiți ascultători, titlul pe care l-am dat Evangheliei acestei duminici este următorul: Pribegia pruncului Isus. Evanghelia acestei duminici relatează trei evenimente în trei tablouri diferite. Și aceste tablouri vor și exprima titlul pe care l-am dat acestei pericope evanghelice. Primele două urmează imediat nașterii lui Isus, adică primele două evenimente, iar ultimul cândva mai târziu. Și acum, ca să le înțelegem mai bine, haide să le luăm pe rând. Primul eveniment din primul tablou are ca titlu Pribegind spre țară străină. Magii nu se mai întorc pe la Irod. Îl găsesc pe prunc, îi aduc daruri, îi se închină, apoi primind înștiințare prin vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, pe altă cale se întorc în țara lor. Așa ne spune evanghelistul Matei în capitolul 2, versetul 12. Expresia pe altă cale are, iubiții mei, o profundă semnificație pentru fiecare dintre noi. Și anume, despre ce este vorba. După ce în plan spiritual l-ai întâlnit pe pruncul Iisus, ai fost la ieslea lui la Crăciun și te-ai închinat lui precum magii, adică în biserica lui, acolo a fost ieslea lui, nu mai poți să te întorci în viața de dinainte de a-l afla pe aceeași cale. Trebuie, după ce te-ai întâlnit cu pruncul Iisus de la Crăciun, să urmezi un alt drum al vieții, așa cum magii au făcut-o. Și acela este drumul cu Iisus, adică cu pruncul Iisus găsit de către tine la Crăciun. Ai venit pe un drum al vieții spre Crăciun, spre ieslea pruncului Iisus din biserica Crăciunului, un drum pe care tu îl știi cum a fost, cu multe obstacole, cu multe înfrângeri, cu multe păcate, după ce te-ai întâlnit cu pruncul Iisus la Crăciun. Să te întorci, iubite creștine, pe altă cale, în viața ta. Adică Crăciunul să însemne un alt drum al vieții tale. Și pentru toți este nevoie de un alt drum al vieții de după Crăciun. În continuare, evanghelistul Matei ne spune că, după ce au plecat ei magii, iată, îngerul Domnului îi se arată în vis lui Iosif zicând: ridică-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Îngerul care îi se arată lui Iosif nu-i altul decât arhanghelul Gavril, care este mereu prezent în acțiuni relatate în primele două capitole din Evanghelia după Matei. Astfel, odată se arată magilor și de mai multe ori se arată lui Iosif cu mesaje precise privind viața pruncului Iisus. Folosind verbele la timpul prezent, se arată, zice, Sfântul Evanghelist Matei accentuează de fiecare dată dramatismul situației. Cititorii Evangheliei sunt astfel făcuți martori ai tristului eveniment, devenind contemporan cu el. Folosind verbele la prezent, cititorii Evangheliei trăiau toate aceste evenimente la timpul prezent. Așadar, cel care voia să ia viața pruncului Iisus era Irod, tiranul, rege al evreilor. În nebunia sa, credea că astfel va scăpa de un rege cu o faimă și o împărăție mai mare decât a lui, dacă îl va ucide pe pruncul Iisus. Și despre acest prunc născut rege, așa cum știm cu toții, Irod află de la magi. Aceștia, venind din extremul Orient, călăuziți de către o stea aparte și ajungi la curtea lui, îi expun scopul călătoriei lor, și anume, faptul că ei caut un prunc născut de curând și care este rege al iudeilor, sau născut rege al iudeilor. Evanghelistul este explicit în acest sens când spune, consemnând întrebarea magilor, unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Accentul pe care evanghelistul îl pune este pe faptul că Iisus acesta sau acest prunc s-a născut rege al iudeilor. Și magii continuă, când răsărit am văzut steaua lui și am venit să îi ne închinăm. Așadar, noul născut era definit rege prin naștere, descendent al regelui David sau al familiei davidice, ceea ce va stârni, firește, reacția lui Irod. Iosif ascultă porunca îngerului și îi ia în timpul nopții pe prunc și pe mama lui și pleacă în Egipt. Egiptul a fost, iubiții mei, mereu un loc de refugiu pentru evrei în situații grele prin care aceștia au trecut. Și în continuare, Sfântul Matei ne spune că au stat acolo, deci în Egipt, până la moartea lui Irod, ca să se plinească, spune el, cuvântul spus de Domnul prin profetul care zice, din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Iubiții mei, nu știm cât a rămas pruncul Iisus în Egipt, dinpreună cu părinții lui. Dacă avem în vedere faptul că Irod moare în anul 4 înainte de anul 0, iar Iisus se naște cândva în jurul anului 7 înainte de anul 0, atunci putem ajunge la concluzia că el va fi pribegit prin Egipt dinpreună cu părinții lui, Fecioara Maria și dreptul Iosif, aproximativ 4 ani. Evanghelistul Matei vede încă o dată, într-o formulare similară cu cea din capitolul 1, versetul 22, o promisiune a Vechiului Testament împlinită. Este vorba despre mesajul lui Dumnezeu rostit prin Osea, prorocul, care a spus, am chemat pe fiul meu din Egipt. Matei proiectează astfel spusele prorocului în viitor, cu însemnare tipică. Și acest lucru este important și pentru noi, dar a fost important în special pentru cititorii Evangheliei lui. Așa cum vechiul Israel, alesul lui Dumnezeu, este chemat din robia Egiptului în țara făgăduită, la fel noul Israel, adică poporul creștin, va fi chemat de către Dumnezeu din robia unui nou Egipt, țara păcatului, spre noul pământ promis, împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Deci robia noului Egipt nu e alta, iubiții mei, decât țara păcatului. Și de acolo, din această țară a păcatului, din noul Egipt, fiecare creștin în parte, fiecare om în parte, este chemat spre pământul promis, spre noul Ierusalim, adică împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Noul Testament citește și interpretează tipologic și profetic Vechiul Testament, definind astfel al doilea orizont al istoriei mântuirii lumii. Și acum, iubiții mei, al doilea eveniment cu al doilea tablou, uciderea pruncilor. Despre ce este vorba? Irod se arată viclean față de magi, crezând că îi poate înșela. De aceea le cere să-i dea de știre de îndată ce vor afla pruncul, pentru ca să vină și el să îi se închine. Dar el n-avea intenția sinceră de a se închina pruncului Iisus. De aceea magii primesc înștiințare de la Dumnezeu să nu se mai abată pe la Irod, pentru că intenția lui era falsă. În acest context, evanghelistul Matei relatează în continuare hotărârea demențială a lui Irod de a ucide pruncii din jurul Betleemului. Iată ce spune evanghelistul. Văzând că fusese amăgit de magi, Irod s-a mâniat foarte și trimițând, i-a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 16. Desigur, ne întrebăm, iubiții mei, de ce au fost omorâți pruncii până la 2 ani? Iudeii numărau orice unitate de timp începută ca pe un întreg. Prin urmare, se pare că steaua fusese observată cu mai mult de un an în urmă. Și atunci Irod a acționat potrivit cu timpul pe care îl aflase de la magi. Și pentru a fi sigur că între pruncii uciși se va găsi și Iisus, mai adaugă un an calculului obișnuit. Și așa a socotit că până în 2 ani poate fi prins și pruncul Iisus între cei omorâți. De aceea ia Irod hotărârea de a ucide pe toți pruncii până la 2 ani. Numai că prunea divină îl apără pe copilul nou născut și astfel îl scapă furiei lui Irod. Domnia lui Irod a fost însă sângeroasă, așa că relatarea evanghelistului despre uciderea copiilor din Betleem se înscrie întru totul caracterizării acestui crunt tiran. Un evreu contemporan nouă, pe nume Josef Klausner, într-o lucrare a sa din 1997, tradusă românește Iisus din Nazaret, viața, timpul și învățătura, spune despre Irod că a domnit ca un tigru. Comparația aceasta oglindește întru totul cruzimea lui Irod. El nu s-a dat înapoi de la nicio crimă atunci când în nebunia lui vedea în jurul său doar fantome care îi amenințau tronul. Astfel, să știți că i-au căzut victime nu numai fruntași de la curtea sa, ci și membri ai propriei familii. Soția Mariamne, pe care a iubit-o cu adevărat, cumnați și culmea chiar unii dintre proprii lui copii, Alexandru, Aristobul, Antipater, ultimul fiind ucis, deci Antipater, din poruncă tatălui său, al lui Irod, cu numai câteva zile înainte de crunta lui moarte. Așa se face că istoricul latin Macrobius a consemnat faptul că la auzul acestor crime comandate de către Irod, în propria sa familie, Octavian Augustus, cezarul de la Roma, ar fi exclamat, în special când l-a ucis pe ultimul fiu al său, Antipater. Acest cezar ar fi spus, e mai bine să fii porcul lui Irod decât copilul lui. În sensul că Irod, fiind de neam evreu, nu mânca carne de porc. Deci mai repede avea șansa să fie crusat un porc la curtea lui Irod decât copiilor. Într-o carte a autorului Emil Schürer, tradusă în românește, ea apare în engleză, la Edinburgh în 1973, tradusă în românește istoria poporului evreu în timpul lui Iisus, se pot citi, iubiții mei, mai multe amănunte despre domnia acestui crunt tiran al istoriei. Tradiția creștină a consemnat în istorie numărul de 14.000 de prunci uciși de către soldații lui Irod. Dragii mei, cifra este compusă din numărul 7, care la evrei era unul simbolic, exprimând perfecțiunea, deplinătatea. Luate două ori și mulțit cu 1.000, dădea un plus la înțelegerea perfecțiunii. Așadar, numărul obținut de 2 ori 7 mulțit cu 1.000, adică 14.000, este o simplă metaforă, exprimând simbolic doar atât deplinătatea durerii locuitorului acelui ținut care și-au văzut pruncii sacrificați de nebunia unui tiran dement. Așa, să știți, a înțeles creștinătatea să se simtă solidară cu durerea oamenilor unei părți din Țara Sfântă care n-au avut altă vină decât aceea de a fi avut prilejul sau privilegiul ca Fiul lui Dumnezeu să se facă om pe pământul lor. Să știți însă că după toate calculele specialiștilor, la vremea respectivă în cetatea Betleem și în împrejurimile ei, nu puteau fi mai mult de aproximativ 30 de copii, până în 30 de copii, cu vârsta căutată de către Irod. Cetatea era mică, iar satele din prejur erau nesemnificative ca populație. De aceea, nu credem că poate fi vorba de 14.000 de copii uciși de Irod, ci așa cum am spus, creștinătatea a consemnat un număr simbolic pentru a se găsi solidară, pentru a se pune solidară cu durerea de atunci. Acest eveniment al uciderii copiilor este pus de către Matei în legătură cu o prorocie care s-a împlinit pe vremea lui Ieremia și care amintea deja ale poporului deportat în robia babilonică. Durerea uciderii unor copii nevinovați este așadar asemănată cu durerea deportării în robie a unui întreg popor. Și evanghelistul citează prorocul Ieremia atunci când asociază uciderea pruncilor cu ducerea robiei a unui popor. Iată ce spune. Atunci s-a plinit cuvântul spus prin Ieremia prorocul. Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela își plânge copiii și nu voia să se mângâie pentru că nu mai sunt. Rahela își plânge acum copiii în sens metaforic prin faptul că e aproape de durerea și bocetul copiilor nevinovați, în sensul că mormântul ei era tocmai în Betleem. Ultimul tablou și ultimul eveniment, intitulat Revenirea acasă. Iubiții mei, după moartea lui Irod, îngerul Domnului îi se arată din nou în vis lui Iosif în Egipt și spune: ridică-te, ia pruncul și pe mama sa și mergi în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Iosif face precum îi se poruncește și se întoarce acasă. Dar aflând că Arhelau domnește în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. Ne spune evanghelistul. Intenționa oare el să se întoarcă în Iudeea? E foarte posibil. Nu este exclus ca Iosif să fi voit să se așeze chiar în Betleem, ca cetatea familiei davidice din care el se trăgea. Dar nu știm exact. Cuvintele evanghelistului citate mai sus ar putea fi însă interpretate în acest sens. Dar Iosif primește din nou sfat în vis, spunându-i să se întoarcă în Galileea. Evanghelistul ne spune că au venit și au locuit în Nazaret, împlinindu-se astfel o altă prorocie rostită de mai mulți profeți și care zice că Nazarinean se va chema. Matei nu ne spune la care dintre profeți face referire evanghelistul, dar el trebuie să fie avut în vedere în primul rând pe Isaia, care în capitolul 11, versetul 1 din cartea sa spune: un toiac va răsări din tulpina lui Iesei și un vlăstar din rădăcinile lui. Cuvântul vlăstar în ebraică se cheamă nețer. Nevocalizat, cuvântul are în componența sa trei consoane, N, Z și R, și care înseamnă tocmai vlăstar, adică acest cuvânt format din trei consoane, N, Z, R, din Isaia 11:1, tocmai acest lucru îl exprimă. Așadar, aluzia la cuvântul nazireu, adică un om pus deoparte pentru Dumnezeu, așa cum se obișnuia în Vechiul Testament, cât și simpla referire la calitatea de simplu locuitor al cetății Nazaret, de aici expresia evanghelistului că nazarenean se va chema, așa cum cred unii specialiști, sunt foarte puțin probabile. Matei a avut mai degrabă în minte intenția de a transmite cititorilor săi faptul că Iisus va fi pentru poporul său un cârmuitor. Cuvântul toiag, din prorocia pe care am menționat-o, amintind de regalitatea lui Iisus. Iar expresia vlăstar, așa cum am spus înainte, făcând referire la originea sa davidică, accentul fiind pus astfel, îndoit pe statutul de rege mesianic al lui Iisus. Iată de ce credem că prin expresia nazarenean se va chema, evanghelistul va fi avut în vedere acest statut al lui Iisus de toiag, cârmuitor al lui Israel și de vlăstar care va răsări din familia davidică și nu calitatea de locuitor al cetății Nazaret sau statutul de nazireu din Vechiul Testament. Toate aceste evenimente, iubiții mei, descrise de către evanghelistul Matei sunt marcate sau determinate de persoana lui Irod. Dar toate sunt puse, așa cum am văzut, în legătură cu o profeție din Vechiul Testament. Știți ce însemnează aceasta? Ce intenție are evanghelistul prin aceasta? Aceasta înseamnă că totul a fost prevestit și că totul intră în ordinea planului mesianic de mântuire a lumii. Dar un plan nu predeterminat de Dumnezeu, ci condiționat de atitudinea omului. Iubiții mei, ca mesaj al Evangheliei acestei duminici, după nașterea Domnului, aș dori să subliniez doar atât. Am sărbătorit Crăciunul. Dar unde este Iisus acum? În hotarele vieții noastre? Sau deja pribegește din nou printre străini, alungat printre păcatele, interesele și desconsiderarea noastră? Dacă revine totuși, nu cumva trebuie să fugă din nou de noi, de fiecare în parte, de păcatele noastre, de viciile noastre, de rătăcirea noastră, adică acolo unde este păcat, nu este loc pentru Iisus. Și când în viața noastră domnește păcatul, Iisus este alungat de acolo. Nu cumva interesele noastre imediate sunt mai importante decât interesele cerului? Dragii mei, Irod Idumeul al istoriei trecute nu mai există. Dar nu cumva locul lui a fost luat de atâția alți irozi a istoriei contemporane care au ucis și ucid prin avort și prin alte metode criminale, nu 20 sau 30 de copii, ci milioane. Din păcate, genocidul lui Irod are așadar rezonanțe și în istoria noastră prezentă. Ca și creștini, putem cu ușurință să deducem din textul Sfântului Matei că ne se cuvine să fim revoltați, dezgustați și înfiorați de orice fapte de sălbăticie și de cruzime în genul celor săvârșite de către Irod. Cu alte cuvinte, ca și creștini, suntem îndreptățiți la revoltă și dezgust în acest sens. Dar, să ne întrebăm, rememorând evenimentele din cele trei tablouri pe care le-am menționat, în care ne-am putea regăsi nu doar în mod simbolic, ci chiar real, dar într-un alt cadru de referință. Și atunci să ne întrebăm, dacă nu cumva, auzind toate acestea, analizând toate aceste evenimente și având în față toate cele trei tablouri, zic, dacă nu cumva, suntem contemporane. Nu cu nașterea lui Iisus, ci cu pribegia sa.